galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa isniin 16 bisha sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah cashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda burundi oo sheegtay in askar lagaga laayay soomaaliya kadib weerar dhacay maalintii sabtidii toddobaadkan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii helayska v o a oo ku saabsan weerarada ka dhanka ah ajaanibta ee ka dhaca koonfur afrika.
anigu waa taagnaa dukaankayga anigu taagan alaboobe anigoo taagan marka dhibaatadaasaa jirto sawirkaan ka bixinaya waxay tani oo meesha annaka afrika meeshaan aan kaga shaqaysanaa taksoobyaan iska leenahay ragga qaarkaa tajeeriya leeyihiin marka nina dhibaato weynaa naloo geysto oon aan la soo koobi karin hadda waxaan kirada isaga bixinaa laanahay ma garata dukaamo la gubayan goobjoog u ahay oo la qoobaya ma garata oo keega uu ka mid yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale oo ciyaarihii ku jiraan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in ciidamada mareykanka ay qoryahooda cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn shidaalka ee dalka sacuudiga. waxaa jira sabab aan ku aamini karno aan ku aaminno in aan naqaana cidda weerarka fulisay, ayuu trump ku yiri qoraal uu barta twitterka soo dhigay axaddii. trump ayaa sheegay inuu sacuudiga ka sugayo inuu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin inay ka dambayso weerarka iyo nooca tallaabada ay ku xijin doonaan. goorsii horreysay ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka mike pompeo waxa uu twitter soo dhigay iiraan waxay iminka weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida, isagoo diiday sheegashada kooxda xuuthiyiinta ee weerarka.
dhowr darsan oo dad isxilqaan ah lana shaqaynayay guddiga doorashada dalka tunisiya ayaa tiriyay codadka laga dhibtay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi. laba tartame oona horay siyaasadda ugu jirin ayaa ka yaabiyay dadka reer tunisiya iyagoo guulo ka keenay doorashada oo xaddii shalay la qabtay, iyadoo natiijadii rasmiga ahayd weli la sugayo. ayaa Qays Saciid oo ah profesor maadada sharciga adhiga iyo Nabiil Karuy oo warbaahinta ku lug leh haddana xabsi ku jira ay safka hore ku jiraan. haddii natiijadu sidaas ay kusoo baxdo, tartan labadu lagu kala saarayo ayaa la qabanayaa bisha dambe. natiijada doorashadan ayaa haddii ay rasmi noqoto, taasoo maanta ama beri lagu dhawaaqi doono, waxay muujinaysaa in dadku ay si weyn u diidan yihiin dowladihii xilka soo qabtay oo iyaga ay dhibi ka haysatay inay wanaajiyaan maciishada dadka islamarkaasna ay musuqmaasuqa la dagaalamaan. in ka badan 7 milyan oo qof oo u dhashay tunisiya ayaa codbixintii shalay ka qayb qaatay. doorashadanina waa tii labaad ee xora ee dalkaasi ka dhacda.
kuuriyada waqooyi ayaa sheegaysa in laga yaabo inay diyaar u ahaato in ay mareykanka kala hadasho sida hadalka u dhigtay saarista hubka nukliyarka haddii halisyo aan la shaacin, iyo sidoo kale caqabadaha nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda wax laga qabto. hadalladan qoraalka ah oo ay isniintan maanta soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa kusoo beegmaya maalmo ka hor waxa saraakiisha mareykanka ay rajaynayaan inuu bilow u yahay wadahadal muddo dheer dib u dhac uu ku yimid oo ku saabsan nukliyarka oo lala yeesho xukuumadda xarunteedu tahay magaalada Pyongyang. ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi jo son yu ayaa toddobaad ka hor sheegay in waqooyiga ay diyaar u tahay inay wadahadal dhammaystiran la yeelato saraakiisha mareykanka dhammaadka bisha. war qoraal ah oo ay isniintan soo saartay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi waxa ay u muuqatay in ay dib uga laabanayso wakhtiga wadahadallada suurtagalka ah iyada oo xustay in la rajaynayo in la qabto toddobaadyo gudahood.
شركه بردو فارما وشركه سميسه حنون بابيها اوكسيكونتين ايام محكمه مريكنا كحريسي اني فلسطين شركه ايا لكلمه دور دعوه محكمه او كيمي دولد دولدها هوسه اي كو غوبلدا اي ولي بدد كلو شعبه كواسو شيغي ان شركتني اي سي ادق او ادو خطر بدن ددك ugu xayeysiisay xanuun baabiyahan ay sameeyso kaasoo keenay in dad badan oo Mareykan ah ay daroog ahaan u isticmaalaan talaabadan ay shirkadu ku xireysay ah inay falistay ayaa timid maalmo kadib markii heshiis hor u dhaca la gaaray laguna gaaray ilaa 2000 oo dad ah iyo maamulo isugu jira ay iyagu dacwadan xireeyeen qiimaha magdhowga lagu heshiiyay ayaa gaaraya $12 billion hase yeeshee gobolada qaar oo iyagu dacwada qayb ka ahaa ayaa diiday heshiiskan iyagoo sheegay shirkadda iyo qoyska reer Sackler oo ah qoyska maamula shirkadan ayna magdhow wanaagsan bixinaynin isla markaasna waxyaabaha heshiiska qorinay aanu soo wada xireynaynin $12 billion ee lagu heshiiyay.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa sarkaal u dhashay dalka Burundi ayaa sheegay in 12 askari oo ka tirsan ciidamadooda AMISOM lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday ciidamada Burundi. Weerarkan ayaa sabtidii ka dhacay deegaan dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Balcad. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarkaasi ku dileen 14 ka tirsan ciidamada Burundi. Safaaradda Mareykanka ee dalka Burundi ayaa tweet ay dirtay waxa ay tacsi u dirtay qoysaska reer Burundi ee askartoodu ay ku dhinteen weerarka dhacay sabtidii. Maalintii shalayna laba qaraax oo kale ayaa la beegsaday koloniyo ka tirsan ciidamada AMISOM deegaan u dhow magaalada Balcad. Mid ka mid ah qaraaxa ayaa la khasaare geysan, hase yeeshee qaraaxa labaad oo dhacay galinkii dambe ee shalay ayaa la sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray ama uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada AMISOM. Amniga jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ayaa si weyn u xumaaday sanadkii la soo dhaafay iyadoo maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro culus ka geysteen jidkaasi kuwaas oo loo adeegsaday miinooyin iyo maleeshiyaad hubaysan oo weerar soo qaada. Bishan gudaheed ayaa la sheegay in ay jidkaasi ka dhaceen 12 qaraax kuwaas oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Isla maalintii sabtidii ayaa weerar loo adeegsaday miino oo ka dhacay agagaarka deegaanka la yiraahdo Gololley oo waqooyi ka xiga Balcad. Waxaa ku dhintay 4 qof oo mid ka mid ah ka tirsanaa mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle.
galab wanaagsan markale dhageystayaal dhamaan tiimba haatanna dalka Saudi Arabia. Dalkaasi Saudiiga ayaa sheegay in kala badh uu hoos u dhacay wax soo saarkii saliidda ee dalkaasi kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu weeraray laba xarumood oo shidaalka laga soo saaro oo ay leedahay shirkadda Aramco. Haddaba weerarkaasi oo hoos u dhaca ku yimid saliidda Saudiiga saameyn intee le'eg ayuu gobolka iyo dunidaba ku yeelanayaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arintaasi ka hadlaysa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka ay u xaydeen yihiin agabkooduna u dhan yahay si ay uga jawaab celiyaan weeraradii loo geystay goobaha saliidda laga soo saaray ee dalka Sacuudiga. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay shalay oo axad ahayd galinkii dambe in uu ka sugayay Sacuudiga cidda ay ku tuhmayaan weerarkaasi iyo heerka sharciyan aynu hawshaasi wadi karna, ayuu yiri. Sarkaal ka tirsan Mareykanka ayaa sidoo kale shalay sheegay inaysan shaki uga jirin Iran ay ka dambeyso weerarkaasi daroniska loo adeegsaday ee lagu qaaday goobaha saliidda ee Sacuudiga. Weerarkan ayaa sii kordhiyay xiisadda gobolka Bariga Dhexe, waxaana laga warsugayaa jawaabta ay Sacuudiga ka bixiyaan weerarkaasi. Professor Xuseen Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey saameynta ay gobolka ku yeelan karaan weeraradii ugu dambeeyay.
Waxay ku yeelanayaan xaalad runtii saameyn xoog leh ayay ku yeelanayaan, waayo dee aad buu dhaawacay labada warshadoodba arrintani oo waxay qirteen in nus wixii soo saareen uu dhulka galay. Taasi markaa waxay ku eedeynayaan Sacuudigu maaha kaliya xuutiyinta arinta waxay la xiriirinayaan Iran iyo Iraq bay labadaba la xiriirinayaan oo waxa xuutiintu ay sheegteen in 7 diroon ay meesha ku soo tuureen oo ay keenay 7 diroon oo dagaalna ma sameysan karaan ba lays leeyahay ee Iran ba iyo meesha ay wuxuu ka yimaadeen qaarna waxay leeyeen ma yanay koonfurta Iraq oo ay shiicada oo ku badan tahay ma garanaysaa ee Iran xoog ku leedahay ayaaba laga soo tuuray marka laba saddexdaba marka inay gaarsiiyeen Saudiga xasarada ayaa laga yaabaa oo arintaasi ay sii fido
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka isna in weerarkaasi ay ka dambeystay Iran waxaase shalay oo axad ahayd ka jawaabay arintaasi madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani isagoo looga turjumayay luqadda Faarsiga oo ku hadlayna waxa uu yiri
Americans, instead of confessing that their presence in the region, in Syria and Yemen and other areas...
Maraykanku inti ay qiran lahaayeen, in joogitaanku da gobalka bariga dexe, sida Syria, Yemen iyo meela kale, in ay tahay ubu'da dibaatada, ayay haddana waxa ay eedeynayaan Iran, iyo geesiyaasha xuutiyiinta. Qiimaha shidaalka ayaa la sheegayaa inuu sare u kacay 15% iyadoo ay dhici kartay inay sii kororto mar walba oo ay dheeraato muddada ay shirkadda Aramco dib u soo celinayso wax soo saarkeedii saliidda. Professor Xuseen Warsama ayaa markala weydiiyay saameynta dhaqaalaha dunida iyo qiimaha shidaalka ay ku yeelan karaan weerarada loo geysto goobaha saliidda laga soo saaray ee Saudiga.
Horta Falastiin ee Saudiga sidoo adduunka muhiimigu ahaan jiray bariyo ugu maaha oo hadda badroolka la dhoofiyada waxba dhaafayba Mareykanka laftigiisiba dhaafayba ayaa dhaafayba marka iyagu hadda waxay soo saaraan waa 110 boqolka milyan ee maalintii adduunka laga isticmaalo 110 ayaa iyagu mas'uul ka yihiin macnaheedu wax ka yar 10 milyan oo foosto nus ba marka dhulka gashay hadii marka arintu ay sidan ku sii socoto muddo waa laga yaabaa marka qiimaha badroolku inuu kaco sidii bariye uu ku jiray uu kicimaayo laakiin uu kaco waa laga yaabaa hadii laakiin sida ay ku balan qaadeen Aramco oo kamaniga meesha maamulo ah ay yiraahdeen labada maamulo soo socdaan wareed siinayna waa degdeg baan u sameeyna yiraahdaan waxa laga yaabaa marka Mareykanku inuu sii daayo reserve-kiisa uu haystay si uu isaabsan qiimaha uu kicin oo ah reserve gaas oo hadda ku dhawdhow 600 iyo 100 milyan oo foosto ku dhow macnaheedu ilaa haddii yar yareeyaan ilaa adigu bil way kabi karayaan ma garanayso
Saudiga ayaa waxaa la sheegayaa inuu hadda bilaabay isticmaalka shidaalka kaydka u ahaa sidoo kale ma ahan weerarkan oo kaliya ee waxa Saudiga hore uga dhacay dhowr weerar oo la sheegay inay ka dambeeyeen xuutiinta Yemen haddaba muxuu weerarkan u dambeeyay ka bedelaya xaaladda Yemen iyo weerarada Saudiga ee Yemen waa kan Dr. Hassan Al-Basri oo ku sugan dalka Yemen
hadii ay Saudigu garlaaqsada Imaaraadka u garlaaqsaday oo joojiyo weerarkan Sanaa lagu qaadayo waxa suuragal ah in Iran iyo Saudigu ay joojiyaan markaas ayagana weerarada ay ku hayaan Saudiga oo dhaqaalihii shidaalka Saudiga maanta waxa soo wajahaya qasaara ballaaran baa soo wajahaya horena waxaa loo duqayay laboradii horena waxaa loo duqayay maraakiib shalkii wadi oo gacanka carabeed oo hawlmada maraysa marka waa inuu marka Saudiga uu barnaamijka siyaasadda uu bedelaa sida Imaaraadka u bedelay oo kale hadii uu nabad ka rabo waaye inuu sii socoto shaqalkiisa
Saudiga ayaa horey ugu eedeeyay Iran inay hubeynayso kooxda xuutiyiinta Yemen taasoo ay Iran iska diiday balse dadka sida dhow ula socda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegaya in dagaalka Yemen uu yahay dagaal ay wadamo kala duwan ku lug leeyihiin gaar ahaan Saudiga iyo Iran iyadoo dadka ay dhibaatada ugu weyn ka soo gaareysana ay yihiin shacabka reer Yemen
aad iyo aad uma tahay Falastiin Axmed Iman oo warbixintaasi inala socodsiinaysa dadka dhageysanaysa waa VOA Washington
galab isniin oo wanaagsan mar kale dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad haatan ku soo dhawaataan barnaamijka Faylaska VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka jira dalka Koonfur Afrika ee dhibaatada lagu geysto dadka Afrikaanka ah ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay. Dalka Koonfur Afrika oo in muddo ah uu ka jiray nacaybka dadka ajnabiga ah ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxa ka dhacay weeraro iyo boob loo geysanayay goobaha ganacsiga ee gaar ahaan dadka Afrikaanka ah ee ka ganacsada dalkaasi. Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu dilay, boqolaal kalena waa la xiray kadib markii dad qamaama ay weerareen goobaha ganacsiga ee dadka ajnabiga ah ee ku yaala magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria. Waxaa la boobay hanti, waxaana dab la qabtay goobaha ganacsi. Muwaadiniin caraysan iyo dowlado Afrikaana ayaa cara kala duldhacay Koonfur Afrika iyagoo dhaleeceeyay waxay ugu yeereen ajnabi nacayb. Fanaaniin caana oo Afrikaana ayaa ku dhawaaqay carada ay ka qabaan waxa ka socda Koonfur Afrika. Nigeria oo dad u dhashay la weeraray waxay u yeeratay safiirkeedii Koonfur Afrika, waxayna ka baxday urur dhaqaale oo ay labada waddan ku wada jireen, waxayna qaadacday shirkii dhaqaalaha adduunka ee lagu qabtay magaalada Cape Town. Shirkadda diyaaradaha ee Tanzania Air ayaa joojisay safaradii ay ku tagi jirtay Johannesburg. Madagascar iyo Zambia waxay diideen in kooxahooda kubadda cagta ay u diraan Koonfur Afrika oo ay ciyaaro ku lahaayeen. Dadka Koonfur Afrika sida weyn uga ganacsada ee weerarada iyo dilka loo geysto waxaa ka mid ah Soomaalida. Maxamed Cusmaan Maxamuud waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku ganacsata Koonfur Afrika. Waxaa dhawaan la boobay dukaan uu ku lahaa tuulo u dhow Johannesburg.
Anigu waa tagnay dukaankayga, anigu taagan la boobay. Anigoo taagan marka dhibaatadaas ay jirto sawirkan ka bixinaa waxa tani oo meesha anaga Afrika meeshaan ka shaqaysanaa taksoobiya iska leenahay dadka qaar ka tan keriye leeyin marka ina dhibaato weyn aan la geysto aan la soo koobi karin hadda waxaan kirada isaga bixinaa laana ay ma garato tukaama lagu gubayaan goob joog ah oo la boobay ma garato okeyga uu kamid yahay waxay leeyin marka wax sayga gadeysin marka qaar xuleen daraagisha gadeysin anaga wadankan waa ku badanahay Soomaali Itoobiyaan Nigerian, Tanzanian, Zambian wala baday ma garad.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa la nool cabsi iyo walwal ay ka qabaan weeraro daqiiqad kasta soo wajahi kara sida uu sheegay Maxamed.
Wallahi cabsi aad weyn aan ku nool qofka wax ka gelin ma kii ku dili lahaaya markii afka xabada ka gelin lahaa miya waa cabsi aad aan ku shaqeynaa cabsi aad u darna ku shaqeynaa.
Afrikaanka weerarada loo geysto ayaa u badan kuwo dukaamo yaryar ka furta tuulooyinka iyo deegaanada isku raranta ah ee ay dambiyadu ku badan yihiin. Ibaar Sheikh Cali, xogeyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu hadda ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxa uu ka warramayaa sababta ay Soomaalida u doortaan goobaha halista ah.
Marka Soomaalida inta badan laba miday tahay option inay location-kaas u galaan two option, inuu ka cararay sharciga weynaa licensing business club la greenay canshuuraadka dibisteedii, inuu meel magaalada dego qofkii in aqoontiisa ay ka reebta macquul waaye. Oo meeshan low level ka aado oo ganacsi ka fasto la controlaynin oo uusan service loogu baahnaa business uusan helaynin population la oo jiro markaas qofkaas risk badan oo ku dhaca wuxuu ku dhaca in la iska boobo meeshiisii oo dadkan la control karin askarta aysan tigi karin dhibaatooyin badan iska dhici karin laakiin qofka meel magaalada degan oo magaaladii shuruucdeedii iyo dalkii wixii u yaalay u ogaansan oo canshuurtii dhiibayo oo businesskiisana magaalada ku heysto inta badan wuu dhaama kan locationka jira wuu dhaama wax yar uu dhaama laakiin dalkan waxaa jira common crime ka jira oo hadda laftigeeda CBD-da Johannesburg waa town center-ki waxa boobka guryaha lagu gubay oo dadka lagu boobayo oo lagu dhacay marka dadku always markii ay wax tabanayaan ayay waxay sameeyaan mar alaala meesha u dhow South African ha yeesho Soomaali ha yeesho inkastoo afrofobia wax la yiraahdo jirto African naceeb saa'ida uu jiro oo lagu leeyahay dalkan South Africa snipe ay ku leeyihiin markii ku arkaan dadkeena taa qof ajaanib dalkeena aad u wanaagsan yahay waa jeceshahay South Africa kuwera tahay ereyo qaab daran oo sinji naceeb ay isticmaalayaan oo ah dad luuqada kale ku hadlaa tiidiin laakiin inta badan afrofobiyadaas markaan ka soo kagno crime ka dalka guud uu siman yahay qof walban waa gaaraa gurmiisuna ugu tagaa.
Inkastoo boobka loo geysto Soomaalida haddana waxay ku noqdaan isla goobaha lagu dhibaateeyo iyagoo dib uga furta ganacsiyo. Cibaar ayaan weydiiyey halka ay Soomaalida la boobaa ka keenaan hantida ay dib ugu bilaabaan ganacsigooda.
Qatar insurance kuma jiraan oo mid guudna kuma jiraan oo kii dalka ka jira kuma jiraan insurance oo private oo Soomaali ama Islaamic ah ama Soomaali Soomaali kala gurmanayso kuma jiraan. Qof walbaba waxa business ka hadii business business ka laga yaabo inuu lacag badan ku noqdo laakiin marka business ka foundation ka hoos ka bilaabiso hoos ka bilaabiso mel adiga ka xirantay ama ka gubatay ama laga boobo kala ka bilaabiso inta badan qofku wuxuu sameeynaa inuu deeman soo qaato oo deentiis ka gudo oo alaabti stock la siiyo oo stock iska gudo wax noocaas qofka binaadamka inta badan waa inta qaabka business ka qofka faahfaahsan oo u shaqeeyo waaye midas one of the part one mid kale waxa jirtan qofka dadkiisa iyo maxaabtiisa ama Soomaaliya dadana anaga waa iskabna community leaders aan leenahay waxaan leenahay culimaa iyo diin aan leenahay culimaa leenahay misaajida looga istaaga dadka waa la kaba qof walba dhigtii gaar wala la qaybsada dadka xataa markay ka soo barakacaan meelaha laga soo boobay meelaha la dejiya misaajida loo baneeyaa tariiri jooda riyaal la siiya qaarkood xataa biilasha waa laga sii diraa oo waa la sii kaba inta kaloo survive growth aasaas sameysa marka dad aad isaga warqabo wanaagsanahay as a community aan waa dhisanahay inkastoo dhankii siyaasadda iyo dowladdii dhankii Soomaaliya naga jirtay iyo safaaraddii inta noo joogtay all of them aan ka dareemayno xoogaa habacsanaan ah oo sidii la rabay aanan u arkaynin middaas markaan leeyahay ma ahan inaan ayaga kasoo horjeedo laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay safaaradii kale warning horey dadkooda sii siiyeen waxay dhan isku tashtaqab meel guuniyaha loo baxo dadkii waxaa la yiri isku sii tala anaga safaaraddeen in la hadda waxba warakama hayno
maxamed cusmaan maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka antida laga dhacay welina kama quusan ganacsiga
markii meel kaloon aada malahan xifrad kaloon ku shaqaysana malihi daadsu xifradan ku shaqaysto ilmaha ku biisho ama reerka soomaaliya aan ku biiro ama reerka intii deegaan aan ku biiro walaal aan ku soo boodogareeyo waxa waa dukaankaas cabitaankaas aan soo gadaa sooraas aan soo gadaa gaari aan saarna hadda gaari leh gaari aan saarna hadii gaari kira aan qaadanayna gaari kira aan qaadanaa transporte marka niyo wallahi wada kala noo furno ku shaqaysana male mana tuugsanayn tuugsin xad wax ku siinaysa male ama garad
soomaalida halista u bareerta ee dalkaasi waxay u badan yihiin rag leh qoysas iyo caruur yasmin jilcow cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool koonfur afrika
hooyo sada afrika joogta dareen ku joog waaye because qofkii ka tagaba inuu kusoo laabahay allahu aclam sada afrika qof hadda kaa tagay oo isleedahay uu kusoo laabanaa nagu leeyay waa u dhintay waa la gubay waa la xoogay marka problemyo badanaa nagu haysta wadanka south africa dadka foranka ah aysan rabin soomaali badan oo dhibaatooyin badan loo geystaa jiro gabar waxaa kamid ninkeeda oo albaabka iga furdhahay banaanka inta telefoon looga qaatay haddana la dilay oo markay soo baxday ka furmaagtay qofka kuusoo garaacayaa waa istaday qof ma uu joogo waaba ninkeedii markuu ka xiratay albaabka loo tegay markaasaa lagu yidhi qofaa banaanka lagu dilay markay soo baxdan waxay ogaatay inuu yahay ninkeeda dhibaatooyinkaasa iska jiraan dhibaatooyin badanaa jira oo noocaas oo kalaa gabdho badan oo la yidhi casho ii sameeyo inta lasoo wacay kadibna inta qof kale ka qabtay telefoonka dhahay ninkaaga waa dhintay gabdho badan oo noocaas way iska jiraan south africa safe ma aha
inkastoo uu boobku weli jiro haddana dilkii soomaalida ayaa sii yaraanayay sanadihii ugu dambeeyey sida uu qabo caamir sheekh xuseen oo ka mid a madaxda jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika
sanadahan dambe alxamdulilah tirada dilka soomaalidu waxaan filaynaa inuu sii yaraanayo taasoo u sababi karna in yar soomaalidu la fahmay marki hore waxaanu ahayn dad kalaajiga oo dhan waxaana loo yaqaan inaan ahay nigerian ama pakistan oo magaca guud laakiin isfahan ayaa jira sanadahan dambe waxaana laga dili jiray tiro ilaa boqol iyo labaatan laakiin waxaan filaya hadda inay tiradii hoos usoo dhacday boqolkiiba konton sababahana waxaa waaye waxaan ku
ganaa tirada boqol iyo konton laidinka dili jiray waa sanadkii
ayaana laga dili jiray dadka la dilayna waxay u badnaayeen laba gobol gobolka keed oo soomaalidu ay u badan tahay iyo gobolkan aan ku suganahay ee khawten ee caasimada johannesburg
marka ma samaysaan xog ururin ku saabsan soomaalida meelahay kala joogaan kuwa dhibaatada gaarto kuwa dhinta diiwaan aad ku ururisaan ma leedihiin jaalid ahaan
way jiraan diiwaan waanu sameynaa waxaan hadda mashruuc la wadnaa hay-ado iyo jaamacado maraykanka sidoo kaleeto hay-adda amnesty international iyo ururo kale sanad walbana waan diiwaanu gelinaa dibka iyo dhaca iyo dacatiyada soomaalida loo geeyay insha allah hadda wixii ka dambeyna waxaanu doonaynaa inaan sanad walba bandhigyo usoo sameyno ama aan exhibition ama bandhigaan u sameyno si dibka dadkeena loo geysto in caalamku uu arko hadday koonfur afrika wax ka qaban karin
professor cabdisalaan siyad camey oo loo yaqaano cabdidheere waxa uu bare ka yahay jaamacadda university of western cape ee dowladka magaalada cape town ee dalka south africa waxaan weydiiyey waxa ugu wacan in soomaalida la beegsado
waxay u badan tahay soos macnaha meelo badan ayayntu ka timaadaa nacaybka loo qabo soomaalida iyo ajnabiga kale waxaa kamid ah for example soomaalidu waa dad isla qab weyno diidsan inay dadkan taabtaan iyo marka xataa janjiga si ay xisaabaha jirto waa ogaa dad badanoo يرجعوا مجال لنا يدفسان على الكاسر لغاية حاكلة والسورتقالة سمالو باعنا سيارك آدل دفعيين حياب بدنا وحوى اي تسنتس كرادينا ان اي دفك اللوكال كان بعق بدنا يكرادينا مركا تكابدوا اني حرمانا بدنا كنتا سمالو باسم السيدو ايجي تحدو دنا وا شوقدا ايجي روحو دا مركا خاركو اسكدو البدن وعال لغاية با هذا الدكان مركو لاني كان ادفتنا عادنا الدكان كفور سمالو مركو حيو لين وعق خفطي وحياب الناس عمله
Professor Abdedere, ayaa sheegay in Soomaalidu ay kaga duwan tahay ajnabiga kale ee dalkaasi ku nool inay ku liitaan dhexgalka bulshada reer Koonfur Afrika ee ay doorteen inay ku dhaxnoolaadaan.
Soomaalidu waa dad integration sameeya ma meel kasta joogaan ayaga oo isfahamsanaya dad yara ka qayb galo nolosha adduunka kale oo dadka integration sameeyaa. Soomaalidu waa ficil la inay integration sameeyaan dadka dhexgalaan aniga ma dhaqankiina ka tago kooda qaatsan ma laakiin habowda noolaasha waa inay jirto lagu noolaa karo diidada waa jirta ma dhahay khamri caabo jidka la fadhiisa dhala khamri ma dhahay naag gabdha iska wiyaan yahay annu fayda laakiin alla bay xogaa maadaama dadka wadanka adiga mar ku taa wadankan dadka daatira waa la noolaan waxbaan ku darsana waa la shaqeysana haddana iskala weynaato banaanka ka istaagtid xogaa dibkeeday leedahay ruuxayga ruuxda very sensitive way ma aaminsano madow kala kaa fiican anaa xenofobia wada ka jirto ma mid cadaanka iyo dhibaato ku haysa ma waxay ku haysaa dadka madowga runtii min cadaan qof dili ma jirto wadankan laakiin in madow dad waxa la dilo waa
dadka rabshadaha ku saleysan ajnabi nacaybka ka wada dalkaasi ayaa u tiirinaya mushkiladaha dhaqaale iyo midda bulsho ee haysata dadka reer Koonfur Afrika dadka ajnabiga ah oo u badan afrikaan muhaajiriina dad badan oo afrikaana ayaa ka calaysan waxa ka socda Koonfur Afrika waayo wadamo badan oo afrikaana ayaa isgarab taagay dalkaasi xilligii dadka madow ay halganka ugu jireen sidii ay uga adkaan lahaayeen midabta koorkii ugu dambeyntii la soo afjaray markii madaxweyne loo doortay hoggaamiyihii xisbiga ANC halgamaagii reer Koonfur Afrika ee geeriyooday Nelson Mandela sanadkii 1994 Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii isgarab taagay Koonfur Afrikaanka madow ee halganka ugu jiray sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen heeriyadii midabta koorkii lagu hayay. Abdulqaadir Aadan Jangali oo ah aqoonyahan arrimaha Soomaaliya wax ka qora horeyna u soo noqday madaxii bangiga horumarinta ee Soomaaliya ee dowladda dhexe ee burburtay ee Maxamed Siyaad Barre oo haatan ku sugan gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyey waxa uu ka xusuusto qaar ka mid ah go'aamadii adadka ee ay Soomaaliya ka qaadatay. Qadiyadii Koonfur Afrika
waxa ku taalay baasaboorada Soomaalida oo dhan nooc kasta noqdeene ma tagi karo qofkaasu baasaboorkaasu wuxuu valid ku yahay wadamada adduunka oo dhan except Zimbabwe intaysan qaadan xigmada Tunisia loo oran jiray oo ninkii Jan Smith prime ministerka ka ahaa iyo wadanka South Africa iyo Israel saddexdaas wadan baad xasuustaa kolna inay ku qofnayd inaanaan tegi karin oo baasaboorkan uusan valid ka ahayn. Soomaalidu waa wada xasuustaa riwaayadaha laga sameynayay waa la ogaa adduunyada oo dhan.
South Africa, my movie. South Africa, my movie. I tell you, Murcia, Africa is my home. We are going to be here.
waxa weeyaan aad baan uga xumahay inay dhacdo arrimahaasu laakiin waa wax adduunyadoo dhan ka dhacaya hadda oo adduunkii oo dhan baaba isbedelay markaad aragtid ama waxa ka dhacaya Soomaaliya dhexdeeda ama ka dhacaya ilaa Soviet Union ilaa Middle East yani العراق هل نقصه الكويت هل نقصه الصومالي هل نقصه وحي دعايه لاندي باسوين بي 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 الليلي بكرر دي باسوين عن السنة السامين بي سيالات عنو حدا ملدي الدولة ساوض أسكا يا أما أمحال إلى سياسة أي صومالي دا كده برجوني تو أما دكتور سومالي لو خد رح كان هاي دباسة وجوجل سنة ما قبعه إنتاج لكن دكتور تعب تاهو مسوقة هالنقطة أما هالنقطة عندك تعب قد حال هو كانوا الأول هنا أو هالسنة ولعي كسائل جاهزو تعب تعب سنتاي
مستر جنجلي ayaa eeda dhibaatooyinka haysta Soomaalida wax kaga tirinaya Soomaalida oo uu sheegay in iyaga laftooda ay dhibaato isu geysanayeen muddo 30 sanadood ka badan taana ay keentay in wadamo shisheeye lagu dhibaateeyo
waa fiican tahay in laga mudaharaado oo ama shucuurteena aanu muujino laakiin taa isu geysanayna ka badan boqolaal sheer mid aanagu isu geysano Soomaaliya nimba wuxuu yiri buu xaasay وروح حتى صفية دي بالهرس إن لغو لغوية اللي يسكد دوله هو عدد نمان يالنه انت إن عندك كلاوسة زوجة يتنى هايو عرق شو يا وحاوية يان قرية جيبة عروسة كعربين بس قرية جيبة كعربين حمري هرقيشي يوم حالي باساتي كسامة سنة هاي يعني يبقى دمية كسماية
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay weerarada ajnabiga naciibka ah ee ka oogan dalka Koonfur Afrika inta barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
adiyad bumatay maxamed culad xasan oo naga socodsinayay barnaamijkaasi ila iska kalktareysina seena waa VOA Washington hadana waxa soo dhawaatan xubintii dooda gaaban waxa muqdisho ka soo dirtay wariyeena Zainab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed ayaa dhawaan magacaabay gudi loo xilsaaray xal u helista wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho taas oo ay baahi weyn u qabaan shacabka ku nool magaalada hadaba ma tahay waqtigii dib loo furi lahaa wadooyinka Muqdisho ku yaala ee xiran waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Nuruddin Abshir Bacadle oo kamid ah dadka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuruddin Abshir
horta aad iyo aad ba u mahadsan tahay Zainab iyo VOA ba waa sax waa xilligeedii baa la taagan yahay xilligi magaalada Muqdisho wadooyinkeed dib loo furi lahaa horta dadka waxaan ka mid ah aniga magaaladan ama ku dhashay ama ku soo barbaaray ama hadii Ilaahay ku ruun dadka maanta waxaan aaminsanahay dadka ugu tirada badan inta nolosheedi soo arkay inay maanta degan yihiin oo aad dad u tir badan oo magaaladin meel lugta dhigaba ma balaba meel walba waa la degan yahay sida hadda tahayna sidaas talmaba ah ma noqon kartaa sidaan talo sababtu waxay tahay dadkii baabuurti markii qof dhaawac lagu soo qaado ama qof haween hoo umulaysa lagu soo qaado ama wixii oo dhan waa la isku rafaadsan yahay oo magaaladii la wareeg bay noqoto meel walba marka sidaan tala ma aha waa in dib loo fura wadooyinka waa in laga shaqeeyaa waa in fikrad kale la keenaa sidaana waxaan qabaa aniga tala maba noqonaysa sidaan hadda lagu jiro oo aad iyo aad maashi macnaa wala isku rafaadsan yahay bulshadiina wax u hadlo waa loo baahan yahay waxaan marka leeyahay aniga qorshe kale la keeno marka waana xilligeedii baa la joogaa waa xilliga dib loo furi lahaa waa xilliga wadooyinka aad loo furi lahaa
Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan adigu ma kula tahay in la joogo waqtigii wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho dib loo furi lahaa
marka meel burburto aasaasiyadka oo dhan baa baxaya waxyaabaha ugu dambeeyay amnigu ha xumaado oo dhawaa magaalada intaas oo dadka kula dagaalaya ay yihiin dad kula midaba si lagu adkeyn karo waliba naftiisa goynaya oo haligay weeyay waxyaabaha lagu celinayo shacabka dib u haysta وصح لكن ويأجن توجود ميسوك الأجهزة كنترول كذا عضو كله إذا ما أمن يجوا أو كشكي أو قرر بقى بيؤود كتبنا هذا وضعي كفرنال هين وسكسو جل وتعلني ودري من أبوا هيسادو كشعبك لكن حالة أمن قطر تأه إذا وعيضة إيو وهي بها الإعلان ويبدئهين إن قرشها الأمن جهاد ترى إن قرشك في عن لكانه أو أمن اللغز تحلوشنا إيو وفي عنده لكن حنا شها ودوينك وقت هبون oo waliba laga baaqday in aan misanahay wax badan oo dhib oo dhicila ay ku baaqsatay tusaale ahaan qarxii ka dhacay dig faragtido kale oo ay rabeen inay buur mariyaan meel ciid oo lagu xir ciidanka amniga ku xireen oo ka hortag buu aha dadkii waa laga baadiyay marka waxyaabo badan oo dhacdooyin oo dhicila oo kooxdan hagaajinta wada ay dhibileen ay fudeyn lahayd hadii waday ku sii furnaan lahayn
hadii aan dib ugu laabto Nuruddin waad maqlaysaa oo wuxuu ku doodayaa Maxamed in waqti ku habboonayaysan hadda ahayn adigu maxaad ka dhigay
wallaahi horta walaalkay waa mahadsan yahay arinta uu sheegay in runtii dadka waa wada dareensan yihiin waa wax la dareemi karo oo ma taqaana in magaalada Muqdisho dhibaato ka jirto oo qaraxyo farabaan dad ay dileen oo dhibaato ay ka jirto dadka dhan waa hata ummadaas magaalada joogto dhan nin walba waa kacun yahay wax dhacaya marka horta ilaahay waxaan naga joojiyay waxaan sa anigu rabi lahaa in qorshe kale la yimaado laakiin sida hadda ay tahay marnaba anigu ma macnaha ma aaminsan inay wax weyn soo kordhinayso amni daradii qayb ka tahay oo waxbaaba sii dilaacay hadda fiiri maashi xilligaas aad wax sii dilaaceen ba oo dadbaaba meesha ku soo tashto maalo walba yimaado baabuurta markay isku xiranto ayay baabuurta dhexmarayaan wiilal yar yar oo mobile dad ka dafa markaas ay mobile ka dafayaan marka dad carri ka tii qof weynaato qof xogaa jilacsan ay raadsanayaan marka horta dhibaatooyinka jirtana waa noo muuqata laakiin qorshe kale waxaan dhilaha la yimaado macnaa xumaato dadku isku ma raaci karaan iyo war aan jirin dadku waxay leeyihiin wadooyinkan waa dhibaato noogu xun xataa madaxda ugu sareysa dalka waxa laga sheegay markii ay doorashada soo galay inay dhahayaan wadooyinkan fureyna oo dadku ayba ku farxeen oo habeenkii la mudaharaaday waxyaalaha laga mudaharaaday waxaaba ka mid ahaa in wadooyinka dadka loo furi doono way ka sii dagtay hadda oo wadooyinka si fiican horta loo sii xiray oo qorshe waxaa loo sameeyay ma aqaan meel uu ka yimid wadooyinka lagu sii xiray dhagxaan iyo wax lagu jaray marka qorshahan qorsho dhaama Allah noo keen waxaan anigu aad iyo aad isleeyahay xilligan waa xilliga la furi lahaa waxaan rajaynaynaa buur amniga inta ka sii fiicnaado hadii la furo wadooyinka oo dadka loo fududeeyo xaaladaha jira iyo maaragtay loo fududeeyo oo wadooyinka laga qaado dhagxaanta iyo dadkana isku gudbaan
haye maxamed abdullahi
horta nurdii aad u mahadsan yahay wax kasta khasaare iyo faa'iido way yeelnayaan mararka qaar meelaha aan wadooyinka ku xirnayn way ka dhacdaa in mobile waxa la arar laakiin qorshaha amniga sugidu waan dareemaynaa hawlgalay sameynayaan ciidamada amniga oo ah in lagu soo saaray kolbo xog lagu helay lagu qabanay meelo ay noodiidku wax ku gudbinayaan ama wax ku sameynayaan hagardaamada waa dalad dareemaya dadka shacabka markasta dib ugu dhacay laakiin shacabkuna waa inay ka garaabaan nacam ilaalinta wax la eelinayo ama imaa wax kala qabayo waa in markani inta badan waxay taargad gareynayaan xarumaha dawladda ee meelaha ee shaqada qaranka laga wado inay hagardaamo u geystaan way dhacay in dib imaato laakiin maxaa la badbaadi maxaa laga celiyay waxyaabo ay ku fikireen oo ay inay soo gudbistaan ee qorshaha wada furida ee hadda ee gudoomiyaha gobolka iyo lamaha amniga ba ay wada wadaan ee furida amniga horto amniga waa qorshe saxara u sheegay qorsha la'aan ma soconayso wadada xiran meela qaar in la soo xiro la soo akeeyo waxay ka keenay amniga guud waayo checkpointyada magaalada ku dhex yaala iyo kuwa koonayaasha ku yaala way kala diwaan gashayeen oo kolbasti aan lagu gudbiyaa waliba dadka shacabka kaliya ay ku ma haysto wado kala wareega ama dawladda u shaqeeya ama cid kasta ahow waa wax shaqo amni ah dad amniguna waa wax wada haysta ma haysta shacabka kaliya shaqaalaha dawladda iyo dadkii cidda targetka labaad si ahaay ee nabadiidku ay si target gareenayaan iyaga xitaa way taaysta laakiin waxaas oo dhan waxa ka weyn celinta la celinayo nabadiidku waxyaabay abaarayaan meelaha dadku isugu yimaadaan waaweyn inay
Nuruddin waad dagaysanaysaa Maxamed wuxuu ku doodayaa in xirnaanshaha amniga magaalada Muqdisho aanay culays loo arkin oo xaaladda nabadgelyada wax looga qabanayo isla markaana waxyaabo badan oo dhici lahaa inay ka hortageen adigu taama ku muuqataa inaba
Maxamed hadda wuxuu yiri dadkii macnaha waxaan waa qorshe wuxuu yiri maamul iyo wax lamida aysan hadii marka qorshihii aniga oo idhibay oo dadweynihii kamida dowlad dimuqraadiyad waa sheegi kara waa dhig kara dadku waan dhibay qorshahan waan rafaadiyay wax hadda muuqdo oo qaraaxyadu waa dhacayaan intaas meel walba laga dhigo waxa wax lagu dilaya meel walba wixii wax soo kordhay uma jeedna hadii aad inta dadki la xakameeyo ay wax soo kordha waaba la gartayba oo wixii ay hal mar aamusaan wixii ma aamusin way socdaan oo maali walba qaraaxyay wixii dhacayaan sideeda wax waa qorshahan qorsho ka fiican in la yimaado maahane aniga ma qabo in qorshahan hadda wax soo saaidinayo waayo rafaad badan lagu qaba dadkina marka qofka dadka dhexgalaa yaqaanay markii dadka aad dhexgasho ama aad dadkii dadweynaha la hadasho saqiir iyo kabiir waa laga sheegtaa arintan oo wadooyinka kala xiran marka waxaan leeyahay qorshaha qorsho ka fiican bal la yimaado ilaahay in maaragtay anaga qabta wixii shar ah hadii allee
maxamed waad maqleysaa nuruddin wuxuu leeyahay wadooyinka xiran baba amni darradu qayb ka ah iyadoo jidad ku xiran yihiin bayba wili dhibaatooyinka magaalada ka socota maxaad ugu jawaabaysaa
aad u mahadsan urdiin way isla ogeyn taariikhda waddanka Soomaaliya ama magaalada Muqdisho waqtiyo ka horreeyay dhacdooyin ajeeb ah dhacay oo khatar ah laakiin dadkani markasto meel laga qabto meel ay keenayaan waana sax oo urdiin waa la qabaa oo tan ah dhib ka dhacaya iyo pressure ka saaran bulshada haddana badbaado baa la wada meesha biyo meel gudoomay ku urraan laakiin waxa loo ordayaa waa badbaado shacab kolba meel aan laga istaagaya waana meel wax dhisan waa la burburi karaa laakiin wax burburay sida loo dhisaa way adag tahay oo kolba waxa lagu keenayaa kicitaan kolba meel lagu soo kufaa loo kaca laakiin marba wadada toosan la aadaa dadka shacabka horday aad u qaataan dadkana wada shaqaynta amniga amni wuxuu ku imanayaa shacabka iyo dawladda wada shaqaynta haddii iman lahayd dhibkan wuu yaraan lama raray
waxaan siinayaa Nuruddin
horta shacab wadooyinka laga xiray oo meel walba laga cuna qabatay oo hadii Ilaahay ku rooya cabursan halkaas horta wax waa su'aasha taagan waxay tahay horta shacabkaas ma kula shaqayn karaan wada dawladda adiga taa midda kale meelaha hadda ee checkpoint-yada oo wax lagu baaro maan laga dhigi karin meelo dhaadheer oo aan dadweyne joogin oo magaalada meelaha laga soo galgala camal maan laga dhigi karin oo si dadka ay macnaha markaas u badbaadaan waa su'aal taagan ayadana marka waxaan codsan lahaa ama aan dhihi lahaa hadda ka soo qaad Ilaahay nugu ma keeno laakiin meelaha hadda oo checkpoint-yada oo lagu kala wareego marka hadda la arko gaari wax sida ama wax sida hadii shil yar oo dhacmeeshas wax ka dhacay maqyaasanta ma la qiyaasi karaa waxaaba roonba magaalada afkeeda in macnaha laga sameeyo jagboonti iyo wax lamida oo halkaas laga ogaado ama ma taqaana si kale wax loo xaliyo TL Borg XT dig feero kale oo baabuurkii macnaha barigi dhaweyd inkastoo dadkii qalab badbaadiyay laakiin haddana qarax xog loo ahaa dadba ku noolaan la isma dhahayn oo dadweynaha meelaha laga saarsaaray marka wixii hadii meelahaas oo kale oo dadweynaha ay lugtooda aad u maleeyneyso barigi hor meesha dadka badan ay marayaan afar ridood la dhigi jiray dadka afar ridoodka u maleeyay ismaash wax lagu kala rogaay hadii shil yar ka dhaco waa la qiyaasi karaa dhibaatada dhacaysa marka qorshe bedelan la yimaado midaan macnaa ma soconaysa aniga laba eka hadii dadka saaso kale laga qaado wadooyinkaas ama hadda hawsha qorshaha socda lagu guuleystana waxaan ba isleeyaan u iiday noqon lahayd ma garat maalin la xusay noqon lahayd
maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
horta Nuruddin oo mahadsan yahay waa saa uu sheego dadku marka uu leeyahay dad wadooyinka laga xiray mid kale hadii lagu darsado hadii qarax dhaco waa ognahay dadka shacabka ah ama dadka mucaaradka ah ee siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo bulshaduba waxay leeyihiin qarax muxuu dhacay dawladdu way ku fashilantay wado oo saan way hadii wado la xiro waa abaa hadii qarax dhaco oo la war qarax baa la celinay wadada xiran waa u cabaadayaan hadii qarax dhacana dawladda lagu eedeeyo xalay way ku fashilantay amniga saan maaha waxba dhacaya marka horta labadii shacabka laba jeer hadal ka xeymanayaan marka dawladdu ay waxba eedeynaysaa ama wax qabanaysaa lagu taageeri lahaa ama la dhameyn lahaa waxba ma haag lahaa laakiin shacabku marka la cabur shaqada amniga ay timaado cabrin dawladdu khaas ma wadato laakiin shaqadii amniga wadadii gelinaysa marka wadadii cabrku yimaado way qeylayaan waxa leeyahay walaan cabriyay wadada kan loo furo war qofkan wuu dhibka geysanaya waa qof kulamida shacabku inuu u dulqaato inta amniga laga dhameystirayo hadii laakiin shaqada amniga mar laga cabaadana laga yar hakiyo marka waxa dhacaana dawladdi lagu dhaliilo ilaado way ku fashilantay amniga saan maaha wax iskeeniya maaha
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Nuruddin Abshir Bacadle oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan caasimada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
زينب أبو كر محمد أيان لسعتين سيف بنت الضد جابن ومقدشة كصود ياريسي هل كانت لسعتنا والله أنت أفكر سمالي الفيو وستو ساي نكجي ماني سامي قال هذا واشنطن حتى النهور نجسوا جاريسول وركا كي ماني مقال هذا لسعانو ده قبل كصول يا شيء يا إن هل أسكري لجود لي حالي مقال هذا سي وركوا حاو أنت سي كدريا إن ذلك أسكري جن وجيستي أسكري كريك الدمركي ومرن لحمري أسكري قال دلي أي كتر سنة أيضا كأسلوب تي سمالي لان أسكري ذلك جيستي أي على شيء جي إن وبحصدي يدعو أي كدة بتوجان عيدا مدى أمان كسدا لشيقي سراكيشا عيدا مدى أسلوبتا إسومالي لان أو فيو إيدا هاي لحريرتي أي أكو قابصدي إن إي سعطوه باريس لغو هايوه دعددا ورقا قار أي شيقي إن أرنتاني أو داوع أما دعددان داوع كسو قارتي حلقوف أو ريدا
galab wanaagsan markii la dhigay lamaantiinba dhawaanahan aqalka cad ee Mareykanka ayaa daboolka ka qaaday talaabo lagu doonayo in lagu kobciyo kulug lahaanshaha Mareykanka ee Afrika si heer sare ah dawladda Mareykanku ay ula tartanto galaanka kishinuhu ugu leeyahay qaarada laakiin iyadoo muddo ka badan 2 sano iyo bad uu jiro maamulkiisa khubaro dhinaca arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda ayaa leh in Trump una umuqunin Afrika ay u tahay ahmiyadda koowaad. Juse Semen Oni ayaa warkan ka soo diray soo diraan ahdo waxaan soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Afrika waxay la ahayd saaxiib Mareykanka sida ay sheegeen saraakiil sarsare oo diblomaasiyiina oo Mareykan ah. Waxaa sidoo kale sidaasi leh kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dhinaca Afrika Tipper Peter Nagy.
America has an unwavering commitment to Africa.
Mareykanku waxa uu ku leeyahay Afrika wacad aan la loodin karin.
Laakiin qubrada siyaasadda arrimaha dibadda ayaa su'aal ka keenay ballanqaadyadaasi adag ee Mareykanka kala dhexeeya Afrika. Jude Diverment ayaa isna leh.
Africa tends to be at the bottom of the to-do list for most administrations, but this president doesn't have the kind of personal.
Afrika waxay u muuqataa inay tahay inay ku jirto meesha ugu hooseysa ee maamulkan.
Bishii December, maamulka madaxweyne Trump ayaa soo saaray qadadihiisa ku aadan dagaalka Shiinaha uu kula galayo qaarada Afrika. ee duufsiga uu ku wado muddooyinkan dambe Johnny Carson oo ka tirsan Macadka Institute of Peace ee gudaha dalkan Mareykanka ayaa isna leh
Our policies should not be focused around countering what other people are doing in Africa
Siyaasadaheena ma ahan kuwa aan diirada ku saareyno waxa dadka kale ay ka qabanayaan Afrika waa in diirada lagu saaraa bisidda iyo kobcinta iskaashigeena
Istaraatiijiyadan waa mid ka duwan tan Beijin waxaana maamulka Trump uu weecinayaa waxqabadkiisa wax soo saarka gaarka ah sidaasi waxa leh Tipper Nagy oo ah kaaliyaha Afrika ee Mareykanka markale
Africa is going to double the number of people between now and 2050 there's going to be millions and millions and millions of young Africans and what they all will want is a job if they don't get a job the continent will be unstable it will open it up to
Africa waxa laba jibaarmaya tirada dadka sanadka 2050 ka waxay noqon doontaa tiradaas malaayiin waxana malaayiin iyo malaayiin dhalinyaro afrikaan ah ay rabi doonaan shaqo hadii aysan shaqo helin qaaradu waxay noqon doontaa meel aanan deganeyn waxaanay u furi doontaa qalalaasooyin ay geysanayaan argagixisada malaayiin afrikaan ah ayaa u socdaali doona Yurub
maamulka Trump ayaa bishii Juun ku dhawaaqay in Mareykanka iyo hay'adaha kobcinta dhaqaalaha sida hay'adda DFC ay kordhin doonto kaalmeynta dadka dhaqaalahoodu u hooseeyo ee qaarada Afrika iyo kuwa dabaqada dhexe laakiin si qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha Afrika ayaa leh taasi wali kuma filna Johnny Carson oo ka tirsan Institute of Peace ayaa markale leh
The administration has been slow to react in dealing with some of the major
Maamulku waxa uu ka gaabiyay inuu ka jawaabo la tacaalida arrimo waaweyn oo qaarada hadda ay la hardameyso kuwaasoo ay ka mid tahay amniga iyo deganaansho siyaasadeed
marwada koobaad ee dalka Mareykanka Melania Trump iyo gabadha madaxweyne Trump Ivanka Trump ayaa labaduba socdaalada kala gedisan waxa ay ku bixiyeen qaarada tan iyo markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay laakiinse madaxweynaha wali qaarada ilanka kama uusan istaagin
warbixintii wariyaha VOA da Jesus Amin Oni waxa soo jeedinaysay Sahra Cabdi Axmed
magaalada Washington ayay si toos ah idinkaga imaaneysaa. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ama wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Waxay noo haya Nuur Xasan, Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaarihii la ciyaaray ee horyaalada kubadda cagta Yurub Jimcihii, Sabtidii iyo Axaddii, iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ee maanta. Waxaan igala qayb galayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Aan ku bilowno horyaalka Premier League Ingiriiska, ciyaare xiiso leh ayaa dhacay todobaadkan. Kooxaha waaweyn ayaa intooda badan ay wada badiyeen marka laga reebo kooxda horyaalka difaacanaysa ee Manchester City oo iyadu guuldarro xanuun badan kala soo laabatay garoonka kooxda Norwich. Cabdulqaadir, Manchester City dabcan lama filayn in guuldarradaasi ku dhacdo oo weliba saddex gool loogaga badiyo.
Waa mahadsan tahay Nuur. Manchester City waxaa loo arkay inay tahay kooxda ugu xoogan gudaha Ingiriiska maadaama ay ku guuleysatay horyaalkii. Waliba Guardiola kooxdan isbeddel ayuu ku sameeyay qaabka ay u ciyaaraan. Xataa waxa moodaa kooxaha ka soo horjeeda inay cadaadis badan saaraan oo ay ku soo ordaan kubaddana ay ka haystaan. Laakiin kooxda Norwich waxaa wata tababare u dhashay dalka Jarmalka oo qaab ciyaareedka Guardiola oo kale ayuu isagana u ciyaaray ayaa la leeyahay. Baasaska gaaban ciyaartoydiisana way isku soo dhawaadaan. Waxaa la hadlaa Daniel Farke. Ciyaartoydiisa waxa uu ku ciyaarsiiyey hanaan ciyaar xisaabeed ah, isagoo u sheegay in jaanisyada ama fursadaha ay helaan ay ka faa'iideystaan. Wuxuu ka faa'iideystay qaladaad ay sameeyeen ciyaartoyda kooxda Manchester City. Waliba goolka saddexaad markii aad aragto, John Stones iyo Nicolas Otamendi oo daafaca uga ciyaara Manchester City isfaham darro dhex marta ayuu ka faa'iideystay. Marka waxaa la dhihi karaa Guardiola wuxuu u baahan yahay inuu isbeddel sameeyo. Sidaas daraaddeed Liverpool ayaana ka faa'iideysatay oo hadda Guardiola iyo kooxdiisa 5 dhibcood ay ka hooseeyaan Liverpool, taas oo wax weyn ka ah markaa fiirisa Ingiriiska gudihiisa 5 dhibcood.
Liverpool horyaalka iyada ayaa hadda hogaaminaysa, waxaana ciyaartaydii ay sabtidii la ciyaartay Newcastle ay ku garaacday 3 gool iyo gool. Ciyaaryahan Sadio Mane ayaa 2 ka mid ah goolasha u dhaliyay, goolka saddexaadna waxaa si qurux badan u dhaliyay Mohamed Salah oo baas cajiiba ka helay Roberto Firmino. Laakiin Chelsea ayaa 5 gool iyo 2 ku garaacday kooxda Wolves. Ciyaaryahan ka dhalinyarada ah ee weerarka ka ciyaara Tammy Abraham ayaa 3 gool halkaasi ka dhaliyay. Cabdulqaadir, ciyaaryahankan isla taageerayaashiisa ayaa cunsuriyey bilowga horyaalka ciyaartii Supercupka Yurub ee Istanbul ka dhacday oo ay Liverpool rigoorayaashu ku badisay. Isaga ayaa qalday rigooradii rajada ee Chelsea. Marka taasi daraaddeed social media ayaa waxaa aad ugu cunsuriyey qaar ka mid ah taageerayaasha Chelsea, taasoo ciyaaryahanka niyadda ka jabisay. Hadda waxa uu ka mid yahay goolalayaasha ugu goolasha badan horyaalka Ingiriiska inkastoo bilow u yahay. Maxaa laga fili karaa ciyaaryahankan dhalinyarada?
Ciyaaryahankan sida iska cad wuxuu sameynayaa yani waxyaabo cajiib ah, mustaqbal ifaya ayuu leeyahay. Waliba tababarihiisa Frank Lampard ayaa aad u aaminsan oo fursadaha siinaya. Xitaa markii falalka cunsuriyadeed lagula kacay, Frank Lampard aad ayuu uga falceliyey. Marka mar haddii kalsoonida macalinka aad haysato, isbeddel iyo dhaqdhaqaaq fiican aad garoonka ka dhex sameynayso, waayada soo socda Chelsea waxa u muuqdaa ciyaaryahan ay ku tiirsanaan doonto. Goolal badan ayuu kasoo dhaliyay horyaalka Serbida, tababare Lampard aad ayuu u yaqaanaa. Marka waxa la leeyahay hadda hogaaminta weerarka ee Chelsea isaga ayay kali u noqon doontaa.
Waa tahay ciyaarihii kale kooxaha waaweyn. Haddii aan ka soo qaadno Tottenham, waxa ay 4-0 ku garaacday kooxda Crystal Palace. 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Son Heung-min oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed. Manchester United 1-0 ayay dirtay kooxda Leicester. Goolkaas oo rigoore ah waxa u dhaliyay ciyaaryahan Marcus Rashford. Arsenal ayaa Axaddii barbardhac 2-2 ah la dhaafuyday kooxda kubadda cagta ee Watford. 2 goolba Aubameyang ayaa dhaliyay. Everton waxaa ka badisay Bournemouth oo dirtay 3 gool iyo gool. Dhinaca kale, horeynta haddii aan fiirino, Liverpool 15 dhibcood ayay ku horkacaysaa, 5 ayay ka sarreysaa Manchester City oo leh 10 dhibic. Kaalinta saddexaad waxaa dhibcaha isla wada wadaaga kooxaha Tottenham, Manchester United, Leicester City, Chelsea iyo Arsenal oo leh من 8 dibcood laakiin darajooyinka ayaa hadda farqiga goolasha ay ku kala sarsareeyaan dhinaca talyaaniga ayaan aadi doonaa Serie A-da Juventus ayaa 7 sano la soo dhaafay horyaalka iska maamulinaysa laakiin sanadkan Inter Milan ayaa Abdulqadir waxa ay leedahay aniga ayaa kugu heysta kadib markii ay keeneen tababaraha guulaha caanka ku ah Antonio Conte iyo ciyaartoy dhowr ah ciyaartoodii todobaadkanna hal iyo eber ayay ku soo badiyeen marka Inter ma ciririn kartaa maaragtay kooxda Juve xilli ciyaareedkan
wa maxsan tahay nur inkastoo horyaalka uu bilow yahay xilli horan ay noqonaysaa in laga sii hadlo meelaha la kala gaari doono haddana kooxda Inter Milan waxay sameeyneysaa isbeddel weyn oo dhanka horumarka marka aad fiiriso 3 ciyaar oo isku xigta oo bilow ah ayay badiyaan iyagaana hoggaanka haya marka Inter Milan maxay kaga duwan tahay tii hore hadii aan dhahno Inter Milan isbeddel ayay sameeyay oo ah macalin Antonio Conte ayay keeneen oo lagu yaqaan guulo marka uu gudaha talyaaniga koox kamida u wato sidoo kale Antonio Conte wuxuu isku dayaa sanadaha ugu horeeya ee kooxda uu tago inuu isbeddel ku sameeyo koobabna uu qaado wuxuu keensaday marka weeriyahan uu markasta jeclaa xitaa markii uu Chelsea joogay waa ciyaarihan Lukaku marka Antonio Conte waxa laga fili karo ay ku xiran tahay ama laga filayo isbeddelka ay kooxdan sameeyso Alexis Sanchez ayuu kansaday iyo daaficii hore ee Atletico Madrid Diego Godin oo qabiir ah marka meelo badan ayuu iska dhisay Inter marka waxay u muuqataa koox soo diyaar garowday
waa tahay waanu arki doonaa Inter Milan in ay horyaalka Juve ay kula dagaalamo doonto iyo in kale Abdulqadir waxa intaas dheer in ciyaarihan Lukaku markiisii labaad unsuriyay oo falal midabta koor ah lagu la kacay kadib markii mid ka mid ah falanqeeyayaasha telefishinada sportiga talyaaniga uu mar kale cunsuriyay taas oo muujinaysa sida horyaalka talyaaniga uu ugu dambeeyo dhinaca ilbaxnimada horyaalada kale kubadda cagta Yurub ciyaarihii kale ee horyaalka talyaaniga ee dhacay Fiorentina iyo Juventus eber iyo eber ay ku kala baxeen Napoli 2 eber ayay kaga farxalatay ciyaartii la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria AC Milan 1 iyo eber ayay dirtay Verona xalay Roma 4-2 ayay ku qabatay Sassuolo kooxda Brescia iyo Bologna 7 ayay iska dhaliyeen waxaana 4-3 ku badisay kooxda Bologna Atalanta 2-1 ayay dirtay Genoa waa tahay dhegeystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda ciyaaraha todobaadkan inta haynoo joogo tan iyo kulan dambe oo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabi anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
aad buu maasayee Nuur Xasan Nuur Bukhari barnaamijkiisina la socodsiinay haatan dhinacii heesaha waa heesta lama hubo iyo fanaanka Cabdi Diini
codkaasi macaan ee fanaanka Cabdiidiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteeni galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo anigii Maxamed Cabdi Xasan Sandheer waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.